msikilizaji wangu. Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni mimi Pamela Omodo. Hebu tupate hizi baraka za wimbo ufuatao, kisha baraka zingine tutaletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo. Karibu.
Katika ulimwengu, ndugu msikilizaji, hakuna mtu asiyekosa imani, ila lile ambalo lotofautisha watu ni hilo ambalo wao wameliamini. Hii ni kusema kwamba kuna imani ya kweli na imani iliyopotovu. Hivyo basi ni lazima kufahamu hilo ambalo waliamini badala ya kuamini tu. Leo hii tunapoendelea katika mafundisho yetu ambayo yatoka kwenye kitabu cha Mwanzo, tutaona habari za mtu huyu Abrahamu ambaye yasemekana kwamba ni rafiki ya Mungu. Je, hili lilitendeka maishani mwake kwa njia gani? Kwa haya na mengineyo, naomba uungane pamoja nami sasa hivi tunapoanza somo letu la leo ambalo latoka kwenye sura ya 15 ya kitabiki cha Mwanzo, aya yake ya 6 hadi sura hiyo ya 16 aya ya 5. Tunataka kuangalia imani ya Abrahamu au Ibrahimu. Neno la Mungu kwenye aya ya 6 latuambia hivi: akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kwenye maandiko, iwapo kuna hilo ambalo limenenwa nalo ni kuu, ni aya hii ambayo tumesoma. Maana ya maandiko haya ni kwamba Abrahamu alimwamini Mungu kwa hilo ambalo alimwambia au kumuahidi kwa habari ya uzao wake. Ni kama vile kusema ya kuwa Abrahamu alisema ndiyo na amina kwa hilo ambalo Mungu alinena naye, naye Mungu akamhesabia haki. Tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya kwanza hadi 5, mtumishi wa Mungu Paulo asema hivi kwa habari ya haki aliyoipata Abrahamu kutoka kwa Mungu: basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Hapa msikilizaji, twaona kwamba ni hali hiyo ya kumwamini Mungu ndiyo ilimfanya Ibrahimu kuhesabiwa haki. Kwa yeye afanyaye kazi au hujaribu kila awezalo kuhesabiwa haki, yamfanya Mungu kuwa mdeni wake kwa ajili ya wokovu. Lakini fahamu hili, ya kuwa Mungu haokoi kwa njia yoyote ile, ila hiyo moja tu, nayo ni kwa neema. Na iwapo mwenzangu watarajia kuingia katika ufalme wa Mungu, ni vyema ufahamu hili, ya kwamba hakuna njia nyingine ila hiyo moja ambayo ipo, nayo ni Yesu Kristo mwana wake. Ukimwamini Kristo kuwa mwokozi wako, basi hautahitaji kufanya matendo hayo ya sheria ili upate wokovu. Utakuwa umeokolewa tayari. Ibrahimu kama ilivyo, yeye alimwamini Mungu tu kwa hilo ambalo alimnenea. Rafiki yangu, hiyo ndiyo njia ambayo waweza kupokea wokovu. Kumwamini Mungu kwamba tayari amefanya jambo kwa ajili yako, ya kuwa Kristo alikufa na akafufuka tena, ili uhesabiwe haki. Hilo tu, mara unapoliamini, Mungu atakuhesabia kuwa mwenye haki. Tunaposoma kwenye sura ya 3, aya hiyo ya 6 hadi 9, kwenye kitabu cha Wagalatia, twapata habari zifuatazo. Kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu, akahesabiwa haki, fahamuni basi, ya kuwa wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko, kwa vile lilivyonena tangu zamani kwamba Mungu atahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema katika wewe, mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu, aliyekuwa mwenye imani. Imani hii ambayo yatajwa hapa, ndugu msikilizaji, ndiyo ilimfanya Ibrahimu kuwa mwaminifu kwa Mungu. Lakini hakuokolewa kwa uaminifu wake, bali ni kwa imani aliyokuwa nayo katika Mungu. Hili, utakubaliana nami kwamba, ni jambo lenye umuhimu mkuu sana katika maisha yetu siku zote. Baada ya kuona hayo, lile ambalo twageukia sasa ni agano ambayo Mungu alifanya na Ibrahimu. Hii ni kuanzia aya hii ya 7 na kuendelea. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 7 na 8 katika kitabiki cha Mwanzo kwenye sura ya 15. Hebu sikia. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo, nikupe nchi hii ili uirithi. Akasema, ee Bwana Mungu, nipataje kujua kwamba nitairithi? Kwa mara nyingine tena, twamwona Ibrahimu akiwa mtu asiyeficha lolote lile. Yeye, aamini kunena mambo kama vile yalivyo. Na kama alivyokuwa baba yetu Ibrahimu, hivyo ndivyo ilivyo au yahitajika pia katika maisha yetu kama watoto wake. Iwapo udhahiri wa mambo hamna katika maisha yetu, basi mpendwa, hakuna njia yoyote ile ambayo tuweza kuwa na chochote katika maisha yetu. Kuna wengi ambao hucheza michezo za kidini, lakini lile ambalo wahitaji kufanya ni kutembea katika kweli ya maisha, kwani hivyo ndivyo ataka Mungu. Abrahamu alitaka kujua mambo hayo yatakuwaje. Kumbuka kwamba swali hili tu ndilo ambalo Maria mama yake Yesu alimuuliza malaika yule. Kama Ibrahimu hakuuliza swali la kutokuwa na imani, bali kutaka kujua jinsi jambo hilo litatendeka, maana tayari ameliamini neno lake Mungu kwake. Naye Mungu amjibu kwa maneno yafuatayo, ambayo naweza kuyalinganisha na kuenda kwenye mahakama na kutoa ushahidi kwa hilo ambalo umeahidi kwamba utatenda. Hii ni kwenye aya ya 9 na 10 ambapo neno la Mungu lasema hivi. Akamwambia, unipatie ndama wa miaka mitatu na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na hua na mwananjiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Kama vile ambavyo maandiko haya yalivyo, msikilizaji, tuona kwamba Mungu alimwambia Abrahamu kuandaa dhabihu, naye aliagizwa alete wanyama hao na ndege ambao tumesoma kwenye maandiko haya. Haya ambayo tuyasoma ndivyo walivyofanya watu wa kale walipopatana kwa ajili ya jambo lolote. Nao waliandaa kwa jinsi hii ambayo twasoma, yani wale sadaka wakielekea mmoja na mwingine, kisha kupita katikati ya sadaka ile, kila mmoja akisema matakwa ya agano au mapatano yao. Ni kama vile kuweka sahihi kwenye makubaliano ya aina fulani mbele ya hakimu. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 34, aya ya 18, twapata desturi hii ikitajwa, nayo ilitendeka miongoni mwa watu wote wakati ule. Kwenye sehemu hiyo, neno la Mungu lasema hivi, na watu hao waliolivunja agano langu, wasioyatimiza maneno ya agano lile walilolifanya mbele zangu, wakati ule walipomkata ndama vipande viwili, wakapita katikati ya vipande vile. Hivi basi msikilizaji, ndivyo ambavyo watu wale walifanya maagano yao na kuhitajika kutekeleza viwavyo, kama vile ilivyo kwetu leo hii kwa habari ya mkataba wowote ambao wafanywa na pande mbili na hakimu au wakili. Naye Abrahamu alifanya kila kitu kama vile Mungu alimwagiza. Kisha kwenye aya ya 11, neno hili liliendelea kwa kutuambia hivi. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza. Hapa twaona hilo ambalo ni la kawaida kutendeka. Abrahamu alikuwa ameweka kila kitu tayari, naye alipokuwa msubiri Bwana, ndege hao walitua kwenye mizoga hiyo. Nikana kwamba Mungu huyo aliyehitajika kunena maneno ya agano lake alikuwa amechelewa, lakini Abrahamu alijua kwamba Mungu hajachelewa, naye atafanya lile ambalo ameahidi kwamba atalitenda. Aya ya 12 yasema hivi. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Ni ajabu kwamba, ndugu msikilizaji, Mungu alimfanya Abrahamu kulala usingizi mzito, ilhali kuna huo mkataba au agano ambalo alifaa kufanya naye. Mungu ni lazima atapitia katikati ya sadaka hiyo, kwa kuwa kuna hilo ambalo ataka kumwahidi Abrahamu. Abrahamu hatapitia kwenye sadaka ile, kwa kuwa hakuna lolote ambalo yeye afanya ahadi kwamba atalitenda. Abrahamu alimwamini Mungu, nayo hiyo ikatosha. Hili ndilo lilitendeka zaidi ya miaka 2000 iliyopita, hapo Mungu alipomtuma mwana wake. Mungu Baba aliupenda ulimwengu sana, hata akamtoa mwana wake wa pekee. Naye mwana alikubali kuja hapa ulimwenguni ili afe kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, dhambi zako na zangu. Na yeyote atakaye amini hili hatapotea, bali atapokea uzima wa milele. Mimi na wewe hatukuwepo miaka michache iliyopita, lakini Mungu Baba na Mungu Mwana walifanya mkataba wa kutuokoa sie wanadamu. wewe hungeweza kuahidi lolote lile, kama vile mimi nisingaliweza kuahidi lolote pia. Abrahamu pia hakuahidi lolote. Hebu fikiria hivi, ya kuwa iwapo Mungu angelimwambia Abrahamu kwamba yote hayo atayatimiza iwapo yeye atakumbuka kufanya maombi yake kila jioni. Halafu siku moja Abrahamu asahau kufanya maombi ya jioni. Mara moja basi agano ile au mkataba ambao uliwekwa utakuwa umevunjika, jambo ambalo lingemfanya Mungu kutotenda lolote kwa habari ya mambo ambayo yalikuwemo kwenye mapatano yale au agano ambalo alikuwa amenena hapo awali. Lakini hivyo si ndivyo alivyomwambia Abrahamu, isipokuwa sehemu moja tu ambayo auliza kila mmoja wetu kufanya, nayo ndio hii, kumwamini. Hili nalisema kwa kuwa hakuna lingine ambalo Mungu akuhitaji utende, maana amekwisha kutenda yote. Wahitaji kumwamini tu, maana katika imani hiyo kwake Mungu ndipo utapata wokovu wako. Kuna habari kuhusu mama mmoja ambaye mwana wake alikwenda kwenye chuo, na aliporudi nyumbani hakuwa na imani kwa Mungu tena. Mama huyu alimnenea mwana wake jinsi ambavyo Mungu ni wa ajabu, na ahadi hiyo ya wokovu aliyompa, na hakikisho alilo nalo kwa habari ya wokovu ule. Lakini kijana yule alimkashifu mama yake na kumwambia kwamba Mungu ana kazi nyingi sana, kwa kuwa ulimwengu na mbingu ni kubwa sana, na hivyo aweza kumsahau mamake ambaye nafsi yake ni yenye thamani ndogo. Yule mama hakumwambia lolote, ila aliendelea kumtendea yote ambayo mama humtendea mtoto wake ampendaye. Siku moja wakati wa chakula cha kiamsha kinywa alimwambia mwanawe hivi, nimekuwa nikiyatafakari hayo ulioniambia, na huenda uliosema ni sawa. Yawezekana kwamba nafsi yangu ndogo haina thamani ukilinganisha na mbingu hizi kubwa na yote ambayo Mungu ameumba. Lakini ikiwa hata niokoa, mimi sitapoteza kama vile yeye atakavyopoteza. Maana jina lake ndilo litakashifiwa, kwa kuwa ni yeye ndiye aliahidi kuniokoa. Amesema mwenyewe kwamba yeyote amwaminie hatapotea, bali atakuwa na uzima wa milele. Ndugu yangu, ni Mungu ndiye alifanya mkataba ule, na ni yeye tu ndiye aweza kuutekeleza. Ndiposa hakumhitaji Abrahamu kufanya lolote, kama vile wewe nami kwa habari ya wokovu wetu. Kwenye aya ya 13, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi, Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Kwa taarifa yako msikilizaji wangu, kwenye maandiko imetabiriwa kwamba wale Wayahudi au Waebrania watakuwa nje ya nchi yao mara tatu. Hapa twapata mara ya kwanza ya wao kuondoka katika nchi ile. Pia ilitabiriwa kwamba watarudi tena katika nchi yao. Baadaye ilikuwa kwamba wao watachukuliwa mateka hadi Babeli na kisha warudi tena katika nchi yao. Kwenye mwaka wa 70 baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Yerusalemu ulipoharibiwa, watu wale hawajarudi tena katika nchi yao. Kuwepo kwao katika nchi ile kwa sasa, hamna lolote ambalo latimiza maandiko, ila kulingana na maandiko, kuna wakati ambao waja watakapokusanyika kutoka pembe zote za dunia na kurudi kwao Israeli. Nayo aya ya 14 na 15, neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi, hata na taifa lile watakao watumia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Yote haya ambayo Mungu alimnenea Abrahamu yalitendeka, ingawa hakuishi ili kuyaona yakitendeka. Aendelea kumwambia hivi kwenye aya hiyo ya 16 ambayo yasema hivi, na kizazi cha nne kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Mungu amwambia Abrahamu kwamba hawezi kumpa nchi ile wakati huo, kwa kuwa awapenda Waamori na ataka kuwapa fursa ili wazitubie dhambi zao na kumrudia yeye. Mungu aliwapa watu wale miaka 400 ili wamrudie. Hakika huo ulikuwa ni muda mrefu tena wa kutosha. La kushangaza ni kwamba ni mmoja tu ndiye alimrudia Mungu, naye alikuwa ni yule Rahabu kahaba. Alimrudia Mungu na kumwamini. Hilo ndugu yangu ndilo ambalo Mungu akutaka wewe pia utende, yani kumwamini. Mungu aliwapa Waamori wakati wa kutosha ili wamrudie, maana ni kweli kwamba yeye ni mwingi wa rehema, tena ni mvumilivu. Kwenye aya ya 17, neno hili laendelea kwa kusema hivi, Ikawa, jua lilipo kuchwa likawa giza, tazama, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Hapa msikilizaji, kwa lugha ya kibinadamu tuweza kusema kwamba, Mungu aliweka kidole chake kwa hilo ambalo aliahidi. Pamoja na hiyo, yote haya ambayo yapo hapa, yawakilisha Kristo Yesu, tanuru ikiwa yaakilisha hukumu, na mwenge wanena habari zake Kristo, ambaye ni taa ya ulimwengu. Kwa kumalizia sura hii ya 15, neno la Mungu lasema hivi, kwenye aya ya 18, hadi 21. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati, Mkeni, na Mkenezi, na Mkadmoni, na Muhiti, na Mperezi, na Mrafai, na Mwamori, na Mkanani, na Mgirgashi, na Myebusi. Lile ambalo tulisoma kwenye maandiko haya, ni kwamba Mungu aweka mipaka kwa wana wa Israeli kwa habari ya nchi yao. Na je, Abrahamu alifanya nini? Hamna, bali alimwamini Mungu kwa hilo alilonena naye. Na kwako ndugu yangu, unapomwamini Mungu kwa hayo ambayo amesema kwamba atakutendea, yeye atakuokoa kwa neema yake na kuyatenda yote ambayo ameahidi kwamba atayatenda. Kwa kuwa yeye ni Mungu mwaminifu na neno lake haliwezi likaanguka mchangani, maana popote ambapo amelituma ni lazima litakamilisha kusudi lake. Tunapogeukia sura ya 16, twaweza kusema kwamba Abrahamu alikuwa akitembea kwenye hali ya ushindi mkubwa, ila fahamu kwamba mtu huyu hakuwa mkamilifu. Ni kwenye sura hii ndipo twapata kujikua kwake katika imani kwa habari za Sarai mkewe na Hajiri, yule mjakazi waliomtwaa kutoka Misri. Katika sura hii, kile ambacho tutaona ni kutokuamini kwa Sarai na Abrahamu pamoja na kuzaliwa kwake Ismaili. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi, basi Sarai mkewe Abrahamu hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri, jina lake Hajiri. Usisahau kwamba kuna ule wakati ambapo Abrahamu alikwenda kule Misri, na kutoka huko alipata mambo mawili ambayo yalikuwa ni shida kubwa kwake. Kwanza ni huo utajiri, na pili ni huyo mjakazi Misri. Kisha kwenye aya ya pili, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi, Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Jambo hili ambalo Sarai alimuuliza Abrahamu kufanya ilikuwa ni desturi katika siku zile. Mwanamke tasa alimtoa mjakazi wake ili kumzalia watoto. Hili si jambo ambalo Mungu alilipiga muhuri kuwa ni sawa. Wazo hili lilikuwa la Sarai, na Abrahamu akasikia sauti ya mkewe kama vile Adamu alivyofanya. Zaidi ni kana kwamba Abrahamu alimwachia Sarai kwa muda huo kuwa kichwa cha nyumba kwa kukubali wazo hilo, ilhali alifahamu kwa uwazi kabisa hilo ambalo Mungu alikuwa amenena kwa habari ya uzao wake. Kwenye aya ya tatu, tuendelea kupata habari zifuatazo. Sarai mkewe Abrahamu akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake, baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanani miaka 10, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Kwa huyu mjakazi kuwa mkewe Abrahamu haikuwa kwenye mpango wala mapenzi yake Mungu. Habari hizi zipo tu kwa ajili ni historia ambayo ilitendeka. Tukitelemka kwenye aya ya 4, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi, basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Mara moja msikilizaji, kama vile ilivyotarajiwa, ndivyo ilivyokuwa. Yule mjakazi alianza kumdharau bibi yake, yani Sarai, kwa kuwa alikuwa mjamzito kwa mume wake, naye Sarai hangeliweza kumzalia mumewe mwana. Sarai alipoona jambo hili, alisema haya maneno kwenye aya ya 5. Hebu sikia. Sarai akamwambia Abrahamu, ubaya ulionipata na uwe juu yako, nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako, naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na ahukumu kati ya mimi na wewe. Kulingana na hili ambalo tulisoma hapa, ningelipenda ufahamu kwamba tukio hili halikuwa katika mapenzi ya Mungu. Sarai aliona kwamba amefanya kosa, naye asema kwamba kosa hilo lake liwe juu ya mumewe. Mungu hakulikubali hili, na litakuwa ni jambo la kuvunja moyo kwa Abrahamu. Abrahamu na Sarai hawakuwa wakimtumaini Bwana kutokana na tendo hili, licha ya kuwa walikuwa na neno la uhakika kutoka kwake kwa habari ya uzao wao. Waweza kusema kwamba kwa kuwa walikuwa na miaka mingi, basi hawakuwa na lingine ila kutenda hili. Kweli msikilizaji ni kwamba Abrahamu na mkewe walifanya hilo ambalo ni kulingana na desturi za walikotoka, yani Uru wa Wakaldayo. Jambo ambalo lilikuwa bovu hapa ni kwamba walikosa kuamini hilo ambalo Mungu alikuwa amenena nao hapo awali. Kuto kuamini, rafiki yangu, ni jambo ambalo Mungu achukia mno, maana ni msingi wa upotovu wote kwa hilo ambalo Mungu ataka kutenda katika maisha ya hao walio wake au katika mwanadamu kwa jumla. Usiwe mwenye roho hiyo ya kuto kuamini, bali muamini Bwana katika yote, maana ni mwaminifu kwa neno lake, na yeye hufanya hilo ambalo amesema kwamba atalitenda. Je, utachagua kufanya nini? Utamwamini Bwana kwa hayo ambayo amekunenea kwenye neno lake? Ombi langu ni kwamba utamwamini katika yote, naye Mungu atakubariki na pia utapata kibali machoni pake. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza kwa kuwa wewe ni Mungu, na tena wewe ni mwaminifu daima, hata ikiwa kwamba sisi twakosa kuwa waaminifu. Bwana, kulingana na haya ambayo tumesoma na kujifunza, naomba kwamba utatusaidia kutenda hilo ambalo latupasa kama watoto wako, hasa kuliamini neno lako, maana umwaminifu, na pia utatenda hayo yote ambayo umeahidi kwa kinywa chako kulingana na neno hili. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa yote ambayo ataendelea kujifunza, Mungu wangu utambariki na kumsaidia aendelee mbele kuliamini neno lako, kwa kuwa hilo ndilo watuhitaji tutende. Asante Bwana, maana najua kwamba hili ndilo utakalomtendea, maana nimeomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Kufikia hapo msikilizaji, tumaini langu ni kwamba utamwamini Bwana katika yote kulingana na mafundisho haya pamoja na yale ambayo utayasoma kwenye Biblia. Tenda kulingana na neno lake kwako, nawe utakuwa nimbarikiwa na pia utakuwa nimpendwa wake. Hakuna lingine ambalo Mungu ataka kwetu isipokuwa kumwamini tu na kumtii katika hayo ambayo ametunenea. Na kwa kufanya hivyo, baraka ni zetu milele. Na kwa hayo basi, sina la ziada ila kukuambia kwamba tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone hilo ambalo litampata Hajiri baada ya kuanza kumdunisha bibie. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ninashukuru sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una jambo la kutuambia au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo, hebu niandikie barua ili nikupatie maelezo zaidi. Andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikutakia baraka tele tele. Neno litaendelea.